Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Igaüks meist püüab maailmast aru saada. Igaüks omal kombel ja enda isikupärase põhjalikkusega. Kuigi üks inimene ei jõua kõike teada, peab ta lisaks kitsale spetsialiseerumisel elukutse valikul omama ülevaadet ka maailmast enda ümber, nii füüsilises kui sotsiaalses mõttes. Eluga hakkama saamise juurde kuulub igapäevaste toimetuste kõrval osalus ühiskonnas ja seega siis ka poliitikas. Ilmselt pean igaks juhuks ette hoiatama, et minu tänane teema ei ole esmapilgul võib-olla väga vaimulik, kuid tegelikult puudutavad praeguse aja ühiskonna valupunktid väga tugevalt ka kristlase vaimulikku olemist. Mis sunnib aga mind täna poliitika teemadel suud lahti tegema, on tõdemus, et nii Eesti poliitilisel maastikul kui tegelikult ka maailma poliitikas näib viimasel ajal olevat puudus lihtsast talupoja mõistusest. Talupoja mõistusest, mis käsitleks nii vasakpoolset kui ka parempoolset maailmavaadet korraga, kõrvutades nende mõlema nii häid kui halbu külgi. Kuna ma pole niisugust kõrvutamist kohanud ei liberalistliku suunaga peavoolumeedias, ega ka alternatiivsetes konservatiivsetes infoallikates, võtan julguse seda teemat alljärgnevalt ise käsitleda. Tegelikult võiks see olla huvitav ka neile kristlastele, kes päevapoliitikast otseselt ei huvitu, sest me leiame siit ka mõningaid paralleele kogudustes ette tulevate arusaamatuste mõistmiseks, mis tekivad rangemate ja vabameelsemate kristlaste vahel. Kui kasutada võrdpilti, siis tuleb nentida, et selle maailma teedel on enamasti kraav nii paremal kui vasakul pool. Tee ise aga jookseb nende vahelt. On arusaadav, et igaüks meist sõidaks hea meelega keset teed, aga see on mõttekas ainult nii kaua, kui keegi vastu tuleb. Ja siis tuleb valida õige tee pool. Muidu on tagajärjeks kas laupkokkupõrge või kraaviminek. Ning ausalt öeldes pole siis enam eriti suurt vahet, kummal pool teed kraavis kumuli meie sõit lõpeb. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega Konservatiivsus, liberaalsus ja aritmeetika. Kuuleme 20. sajandi lõpu Ameerika minimalistliku helilooja Philip Glassi muusikat. Kuidas me suhtume maailma? Kuidas suhtub maailm meisse? Missugused tingimused ta meile seab? Kui me üritame neile küsimustele vastata, siis tajume, et maailmas on ühest küljest selliseid nähtusi, mis meile meeldivad, sest me näeme neis kas konservatiivset alalhoidlikust ja jätkusuutlikust või siis liberaalset vabadust ja inimõigusi. Kuid samas leiame mõlemas maailmavaates ka arenguid, mis meile ei meeldi, nagu konservatiivne jäikus ja vaimne stagnatsioon või teisalt liberaalne enesekesksus, vastutustundetus ja moraalne allakäik. Seejuures tuleb tunnistada, et nii parempoolse kui vasakpoolse maailmavaate väärarengud ei meeldi meile enne kõike just siis, kui keegi teine on nad ülalt poolt meie jaoks kehtestanud. Kui me aga ise saame sundida oma oponente elama nende jaoks ebameeldivate reeglite järgi, siis tundub see meile hea ja õiglane. Nii hakkab meile näima, et 2x2 võiks olla mõnikord vähem kui 4 ja teinekord jälle rohkem, ikka nii, kuidas endale hetkel paremini sobib. Kuid meid ümbritsev reaalsus seab meile oma tingimused. Me teame, et kui me ei puhka, siis põleme läbi, aga liigne puhkamine teeb laisaks. Samuti, et mõnuainete tarbimine toob kaasa võõrutusnähud ja sõltuvuse. Teame ka seda, et kergelt tulnud raha läheb kergesti käest ja liiga kerge raha viib kohtupinki. Teisalt taga on ilmselge, et targaks ja tugevaks saab inimene ainult õppimise ja treenimise läbi, mis teatud faasis on lausa enesepiinamine. Kui aga pingutused kannavad lõpuks oodatud vilja, siis loob see hea tunde, mis korvab kõik eelnenud ohverdused. Muidugi me teame ka seda, et tublidusega võib minna liiale. Ja siis näitavad üle pingutused end vigastustena, haigustena ja stressina. Siiamaani on kõik arusaadav ja vähemalt teoreetiliselt ka ettearvatav. Kuid lisaks oleme kogenud ka olukordi, millest pole sugugi lihtne aru saada ja mille lahendamine venib lõputuks tõenäosusarvutuste jadaks. Sellest tüdinuna jäetakse ühel hetkel kõrvale kõik faktid ja loogilised argumendid ning otsustamine taandub väga lihtsale kriteeriumile. Mis mulle meeldib või mis ei meeldi? Siiski oleks mõistlik tunnistada, et inimlike hinnangute taga on rohkesti protsesse ja asjaolusid, mis ei sõltu mingil viisil sellest, kas nad meile meeldivad või mitte. Näiteks kui me torkame kahe sõrmega 2 savisse teinedese kõrvale, siis jääb järele täpselt 4 auku. Ükskõik, kuidas neid pärast üle lugeda või kes neid loeb. Tulemus on ikka sama. See tähendab, et meie meeldimiste ja mittemeeldimiste taga on kusagil kolmas otsustav reaalsus, mis kehtib inimese tahtest sõltumata. Seda reaalsust võiks kokkuleppeliselt nimetada matemaatikaks ning matemaatika seab piirid nii meie heaks arvamistele kui pahaks panemistele. Sellest siis ka minu tänase saate pealkiri. Konservatiivsus, liberaalsus ja aritmeetika. Kasutan sõna aritmeetika seetõttu, et see on matemaatika kõige elementaarsem ja samas fundamentaalsem tasand. Käsitlegem nüüd seda huvitavat ja alati problemaatilist pinge välja, mis tekib inimese alalhoidlikkuse ja tema edasipüüdlikkuse vahel. Meie elus on palju seiku, mida me võtame enesest mõistetavana. Näiteks, kui päike loojus, süütasid juba meie esivanemad pirru või küünla ja meie tänapäeval elektrivalguse. Oleme jõudnud juba nii kaugele, et suurte linnade öised valgusemered on isegi maailmaruumist hästi nähtavad ja palju on ka neid öise eluviisiga inimesi, kelle silmad näevad suurema osa oma elust vaid kunstvalgust. Kindlasti on see nende tervisele kahjulik, kuid ikkagi elavad nad kauem kui nende esivanemad, kelle elu kulges täielikult looduse rüpes. Nii ei tundu looduse rütm, mis inimest sadade tuhandete aastate vältel on kujundanud, ühtegi üldsegi enam nii enesest mõistetavana kui varem. Pealegi leiame loodusest palju näiteid, kuidas elusolendid suudavad keskkonna muutudes kohaneda, isegi geneetiliselt muteeruda ja teiseneda uut tüüpi liikideks, kusjuures kohati lausa hämmastava kiirusega. Kohanema on õppinud ka inimene, kellele tulevad appi tema arenenud aju ja osavad käed. Inimkonna ajaloos on olnud mitmeid suuri arenguhüppeid. See tähendab olukordi, kus lapsed ei olnud oma vanematele päris kuulekad ega käinud nende jälgi mööda, vaid nagu öeldakse, muna hakkas õpetama kana. Näiteks siis, kui uus põlvkond hakkas kodustama loomi, harima maad, leiutas ratta, trükikunsti, aurumasina, sisepõlemismootori, aatomi energia, arvutid ja interneti. Kõik need etappid inimkonna arengus tähendasid seda, et lapsed ei teinud täpselt samamoodi kui vanemad, vaid mõtlesid edasi, lahendasid probleeme. Paraku lõid nad see juures muidugi ise ka uusi probleeme ning need jäid taas järgmistele põlvkondadele lahendamiseks. Efektiivne põllumajandus pani aluse inimkonna kasvule ja mida rohkem sai rahvast, seda aktuaalsemaks muutus küsimus inimese ülesandest. Kui ellujäämiseks vajalik oli kindlustatud, kerkisid esile küsimused, millega täita oma argipäev, kuidas tunda end vajalikuna, kuidas viia mõtted mujale saatuse löökidest ja maise elu vääramatust lõpust, kuidas ületada väsimust, mis tekib jõude elust ehk pidevast puhkamisest ning kuidas saada hakkama kõik võimalike inimelu juurde kuuluvate sõltuvustega. Ilmselt on inimisiku üheks suurimaks väljakutseks küsimus, kuidas olla terve, kuulus ja rikas, kuid jääda see juures vooruslikuks. Kuidas kasutada oma eeliseid selleks, et aidata neid, keda saatus ei helita, kuid siiski muutumata ise ära kasutatuks, isikuks, kelle headust peetakse rumaluseks ja kelle üle pärast selja taga naerdakse. Siit algab kahevahel olek, mis on ühelt poolt ajendatud julgusest piire laiendada ja teiselt poolt hirmust oma võimeid üle hinnata. Inimene peab siin maailmas leppima paljude paratamatustega, reaalsuse matemaatikaga, mida ta ei mõista ega suuda lahendada. Lootust annab vaid ehk tagasivaade ajaloole, mis näitab, et nii mõndagi, mida minevikus peeti võimatuks, tajutakse tänapäeval osana argipäevast. Kuidas siis areneb inimühiskond ja kuidas kujunevad võimusuhted? Mida tähendab demokraatia ja missugust rolli mängivad selles nii konservatiivsed kui liberaalsed põhimõtted? Kahjuks ei ole meil võimalik lugeda teiste inimeste mõtteid ja kogemusi ning seetõttu jääb inimeste vaheline suhtlemine üsna kohmakaks. Mõtted tuleb panna sõnadesse ning asjadele ja olukordadele tuleb panna nimed. Nii keskendub suur osa suhtlusprobleemist terminoloogiale. Võtame näiteks arvud. Neid saab nii numbrina kirjutada kui sõnaliselt väljendada. Arvud on küll ka sõnad, aga sõnad ei ole arvud. Mõistetel, see tähendab sõnade taha jäävatel käsitlustel, on mitmeid tähendusi ja varjundeid, mis kõlavad erinevas kontekstis kas positiivsete või negatiivsetena. Mõistetel ja nende tähendustel on koormaks kaasas pikk ajalugu. Pealegi valitseb nende kasutamise praktikas üsna suur vabadus ja seetõttu ka segadus. Osaliselt vastab sõnasisu kindlasti ka sellele, mida ta reaalses elus tähistab või kajastab, kuid on raske öelda, kui palju on sõnade taga lihtsalt inimlikust küündimatusest tekinud ebatäpsust ja kui palju tahtliku manipulatsiooni. Entsüklopeediad ja leksikonid piirduvad tavaliselt üsna nappide definitsioonidega. Näiteks loeme teatmikest demokraatia kohta, et see on rahvavõimul põhinev poliitilise korra ja sotsiaalsete suhete vorm. Ah soo, rahvavõim. Kuidas näeks rahvavõim välja reaalses elus? See tähendab olukord, kus vastutus on jagatud võrdselt kõigi rahvaliikmete vahel, imikud ja dementsed vanainimesed kaasa arvatud. Sisuliselt võiks niisugust ühiskonnastruktuuri võrrelda rändrohutirtsude parvega. Kui ühelt rändtirtsult saaks küsida, miks ta on valmis maa paljaks sööma ja kraapima oma lõugadega maha isegi roheliste autode värvkatte, siis vastaks ta ilmselt kirutamata. Kui mina ei söö, siis lihtsalt naaber minu kõrval sööb rohkem ja elab minust paar tundi kauem. See on võrdpilt radikaalsest demokraatiast, mis jätkuks ka inimeste juures samas stsenaariumi järgi. Kui toit on üheskoos nahka pandud, suraks see kollektiivselt nälga. Inimene on aga siiski mõistusega olend ja seetõttu kestab anarhia ainult lühikest aega. See tähendab olukord, kus ühiskonna võimupositsioonid on hõivamata. Anarhia tingimustes ärkavad alati esimestena just kuritegelikud jõud, kes haaravad võimu endale ja asuvad laiema rahvakihi terroriseerimise kõrval otse kohe ka oma rivaale kõrvaldama. Eelmise sajandi lõpukümnendil olime ju ka siin Eestis ise selle etapi tunnistajad. Mõne aja pärast on siis tulemuseks enamal või vähemal määral autokraatne ühiskond ja suhteliselt juhuslikust mässajast või mereröövlist tehakse esimene kuningas, diktaator, president või muu seda tüüpi valitseja. Seegi olukord vastab täielikult demokraatia reeglitele, sest kui ühiskond on ükskõikne ega suuda paremini organiseeruda, siis ongi rahvas oma passiivsuse või nõutuse tõttu ise oma etteotsa kurjategijad valinud. Venemaa kunagine valitsusjuht Viktor Tšernomõrdin lausus unustamatud sõnad. Mida me ka ei teeks, lõpuks tuleb ikka välja kas KPSS või avtomat Kalašnikova. Nii siis Nõukogude Liidu kommunistlik partei või Kalašnikovi püstolkuuli pilduja. See tähendab väikese kliki hirmuvalitsus. Kuid inimese eluiga on lühike. Kuningate lastele palgatakse haritud õpetajad või pannakse nad kallisse kooli ja kunagiste kurjategijate troonile asuvad edaspidi juba hoopis teistmoodi mõtlevad ja teissuguse elukogemusega järeltulijad. Nemad peavad sündides kaasa saadud võimu oma päris osaks, nagu oleks nad selle ise oma suuremeelsete tegudega ära teeninud. Nad teevad kõik selleks, et unustada eelkäijate kuritegelik taust, millest nende privileegid alguse said. Edasine oleneb siis juba geneetika kapriisidest ja saatuse keerdkäikudest. Kas prassib kuldlusikas suus sündinud prints, end peagi surnuks, või leiab ta oma kutsumuse naaberriikide vallutamises? Niisugust autoritaarset riigikorda võiks nimetada ka passiivseks minnalaskmisdemokraatiaks. Aktiivse demokraatia puhul on rahvas suutnud end vähemalt nii palju organiseerida, et on loodud valimissüsteem, mille abil saab teatud kindel osa rahvast perioodiliselt väljendada oma tahet. Kuid nagu me nüüdseks juba väga hästi teame, ei too seegi paradiisi maa peale. Piisab, kui süveneda poliitika terminoloogiasse, et saada selgeks, kui manipuleeriv see on. 19. sajandist alates on poliitika võtmesõnadeks konservatiivsus ja liberaalsus. Nii jõuame tänase saate põhiteema juurde. Võtame ette mõlemad mõisted. Mida siis tähendab konservatiivne? Ma usun, et igaüks meist on konserve avanud, söönud ja võib-olla ka ise valmistanud. Toiduainete konserveerimine on inimkonna arengus kahtlemata tähtis leiutis, mis on võimaldanud tervetel rahvastel pikkade talvede ja igalduste kiuste ellu jääda. Kui aga tuleb kevad ja maa hakkab taas vilja kandma ning peenralt saab noppida värsket toitu, kes sööks siis enam meeleldi konserve? Nagu sellest näitest näha, on konservatiivsusel selgelt positiivsed jooni. Kuid teisalt võib see sõna tähistada ka tardumust, vanameelsust, uuendusvaenulikust, tahtmist mineviku maksku, mis maksab kinni hoida isegi siis, kui elureaalsusega arvestades ei ole senine alalhoidlikkuse vorm enam kõige targem käitumine. Mis on aga liberaalsus? Kui arvestada, et juba vana Rooma veini ja orgiate jumala Bacchuse lisanimeks oli ka Liber Pater, siis on vabadusel, ladina keeles libertas, algusest peale üsna negatiivne varjund. See tähendab, sõna vabadus sisaldab hoiatuse, nagu kõnekäänus, võta pits ja pea aru. Kaarte segab omakorda ka seik, et vabadust on põhimõtteliselt kahte liiki. Esiteks, vabadus millestki. See tähendab olla vaba keeldudest, teostada kõike, mida süda ihaldab ja mis on füüsiliselt võimalik. Ning teiseks, vabadus millegi jaoks. See on vabadus olla loominguline, luua uusi reegleid, mis toimiksid paremini kui vanad. Muidugi, kui me vaatleme tänapäevast sõnakasutust, siis kas tuleks kellelegi üldse pähe näha liberaalsuses midagi tõeliselt loomingulist ja mitte lihtsalt minna laskmist ja kaost? Liberaalsus on kahjuks nüüdseks välja teeninud maine manipulatiivse poliittehnoloogiana, mis on loodud ja mahitatud teenima selle maailma vägevate majanduslike huvisid ja võimuiha. Eriti drastilise pildi maalib endast määratlus liberaalne demokraatia. Kui kohandada seda demokraatlike rändtirtsude näitele, siis lisanduksid neile söömise kõrval või asemel ka nii-öelda loomingulised võimalused, näiteks oma sugu vahetada, sookaaslastega paarituda ja muul viisil meelt lahutada. Ning lõpuks, kui kõht väga tühjaks läheb, siis võiksid nad toituda üksteisest. Selle kõrval jääks siis eriti võrdsete tirtsude toidulauale ikka rohkem mahlakat rohtu ja autokerede rohelist värvi. Kellelgi pole ju kahtlust, et kogu selle sooidentiteedi ja sisserändajate kriisi ümber käiva tantsu tellijateks ja finantseerijateks on üsna ilmselt poliitilised jõud, keda huvitav euroopaliku kultuuri ja majanduse lammutamine. Võimaliku kaugemat perspektiivi on ju juba praegu näha. Liberalismi varjus tuuakse Euroopasse islam, mille kehtestatav diktatuur lämmatab siin tavakodaniku jaoks juba varsti kõik vabadused. Seetõttu tuleb nentida, et liberaalse demokraatia vohamise tõttu on konservatiivsus muutunud antud hetkel üdini positiivseks maailmavaateks, mille järgimine on tihti peale ratsionaalseim valik. Paraku aga, nagu eelpool viidatud, on konservatiivsusel kahjuks omad kitsaskohad. Nimelt ei oska selle poolehoidjad sageli näha, et positiivsed reeglid kahjuks ikkagi ei pääse negatiivsetest kõrvalmõjudest. Nüüd, kui me oleme põgusalt käsitlenud demokraatia, konservatiivsuse ja liberaalsuse tähendusi, vaadelkem, kuidas nad ühiskonnas toimivad. Poolt ja vastuargumente vaagides võime märgata, et oma päris esimesel korrusel on nii vasak kui parempoolne poliitiline maailmanägemine üsna sarnased. Nii vabameelsus kui rangus mõjuvad teatud juhtudel rahvale nagu õngeussikesed kaladele. See tähendab tunduva tahvatleva toiduna. Kui aga kalakesed inimesekesed haaravad ussikeste järele, siis selgub, et ussikestes on konks ja konksud aga õngenöör. Õngehoidjate, mitte segamine ajada hingehoidjatega. Õngehoidjate ehk valitseva klassi eesmärgiks on kindlustada endale võimalus oma kirgede ja himude väljaelamiseks. Muu maailma jaoks tuleb muidugi samuti vabadusi pakkuda, aga seda ainult näiliselt, et sobival hetkel kehtestada diktatuur, kus õigused ja vabadused on ainult õngehoidjatel. Praktilise konservatiivsuse ja liberaalsuse alguspunkt ja lõppjaam võivad kergesti osutuda üheks ja samaks. Põhjuseks on inimkalakeste jaoks püstituv ülesanne, millest nad kohe aru saavad. Nimelt, kuidas ussike konksu ümbert nii ära näksida, et ise konksu ei jääks. See tähendab, kuidas maksudest kõrvale hiilida, kuidas saada võimalikult vähese töö eest võimalikult suuremat palka ja muud seesugust. Kahjuks üsna lootusetu üritus, sest väikeste inimesekeste jaoks tehakse õngekonkse juba ammu läbipaistvast materjalist ja abiks on võetud võrgud. Siin tunneme ära viite sotsiaalvõrkudele, millega saab pahaaimamatule saagile läheneda pimedast nurgast, koguda tema kohta andmeid, et nende alusel loodud profiili järgi temaga manipuleerida. Toogem mõned näited. Kommunistide riigipööre tsaari Venemaal kuulutati välja kui liberaalsete vabaduste ja õiguste triumf. Vähehaaval viis see aga orjuse riigi tekkimiseni, kus vabadused ja õigused olid sisuliselt ainult parteiladvikul. Kui tuleb ka tunnistada, et revolutsiooni käigus vallandunud märatsemine ja lõhkumine rahvamassidele meeldis ja püsis veel kaua huvitava perioodina nende mälestustes. Nõukogude liidus kujunes välja olukord, milles kõige rahvavaenulikum element oli enne kõike just konservatiiv. See tähendab konservatiivne vanameelne kommunist ehk stalinist. Nemad pooldasid vana ära proovitud meetodi kohaselt kõigi teisiti mõtlejate hävitamist. Liberaalne kommunist see vastu kasutas lihtsalt süsteemi enda huvides ära, et teha karjääri ning pääseda ligi parteipuhvetile ja muudele privileegidele. Tänu temasugustele see terrorirežiim lõpuks ka ju kokku varises. Seega, reakodaniku vaatenurgast oli liberaalne kommunist ohutum kui konservatiivne ning pole ime, et tänapäevalgi võib veel kohata inimesi, kes nendest kogemustest lähtuvalt kardavad igasugust konservatiivsust nagu tuld. Parempoolsuses peituva konksu näiteks võib aga pidada kindral Francisco Franco pikka diktatuuri aega möödunud sajandi keskpaiga Hispaanias. See põhines katoliiklikul ekstremismil ja tekkis kodusõja järel vastuaktsioonina kommunistide tekitatud kaosele. Ometi võib sellegi valitsemisvormi kokku võtta järgmises näites. Kord kirjutanud keegi Francole kirja, mille sisu oli järgmine. Ma soovin teile seda, mida soovib teile kogu Hispaania rahvas. See peale võeti mees kinni ja heideti vanglasse. Ka Jumala seaduse võib riiklike vahenditega kehtestada niisuguses ranguse astmes, et rahva seas tekib trots ja usk neisse seadustesse kaob. Samamoodi käib kirikuringkondade sigavene võitlus konservatiivsete vanade ja liberaalsete noorte vahel. Noored tahavad lõbutseda, ja seetõttu meeldib neile mõte Jumala lõpmatust armastusest. Vanad see vastu, kes on ka ise kunagi noored olnud, teavad omast kogemusest, et pill tuleb pika ilu peale. Ja nemad oskavad väärtustada Jumala seadusi, keeldusid ja käske. Jah, muidugi. Neile, vanadele, ongi ju nüüd pikast ilust ainult pill järele jäänud. Kuid noori inimesi teiste elukogemus enamasti ei veena. Paratamatusena tuleb aga tunnistada, et elu lõpusirgel saavad kõik kord kokku ja siis meeldib mõte Jumala armust ja andestusest juba kõigile. Samas võib ajalugu vaadeldes väita, et pime autoriteedi kultus on pigem olnud pärit konservatiivsest mõttemaailmast. Kui vaimuliku poole pöörduti tiitlitega Teie kõrge ausus, Reverend, Hochwürden, Excellence ja muud sarnast, siis pole ime, et nii mõnedki usutegelased hakkasid end nende tiitlite vääriliseks pidama ning arvama õigeks ja välja vabandatuks kõike, mis neile pähe tuli. Muidugi kehtis sama maistevürstide kohta. Kuid nimetasin siin kohal vaimulike esimesena, mõeldes vanale ladina kõnekäänule. Corruptio optimis pessima. See tähendab, parimate allakäik on kõige halvem allakäik. Kahtlemata on alati olnud ka konservatiivseid noori. Esiteks neid, heas mõttes alalhoidlike lapsi, kellele on vanemad olnud heaks eeskujuks ja suutnud neid veenda, et kaugenägelikkus on mõttekas. Teiseks konservatiivsuse allikaks on vajadus alternatiivse eneseteostuse järele. Nimelt seal, kus liberaalsus on üldiselt populaarne, panustavad need noored, kes ei taha teistega sammu pidada just vastas suunda. Nad leiavad eeskujusid konservatiivsetes mõtlejates, kes pole kahjuks alati omakasu püüdmatud ja mängivad samuti noorte välja arenemata psühikaga, nii nagu liberaalidki. Teisest küljest võib täheldada, et liberalismi mürgituse saavad paljud tänapäeva lapsed kaasa juba kodust, kärgperest või olukorrast, kus laps on pidanud olema sisuliselt oma vastutustundetute vanemate hooldaja. Sellest ka kramplikud, vastas suunda kalduvad eluhoiakud, mis tulenevad kõigest sellest, mida noor inimene ise ei ole kogeda saanud. Need inimesed on ohus sattuda konservatiivsusele rõhuvate sektide meelevalda, kus kogu nende olemus allutatakse orjalikule, mustvalgele mõtlemisele. Seda muidugi korra ja moraali sildi all. Muidugi. Iga inimene võib olla range ja julm enda suhtes. Kuid see ei anna talle õigust olla julm ka teiste suhtes. Selles mõttes Immanuel Kanti kategooriline imperatiiv ei kehti. Kui me oleme nüüd näitlikult esile toonud, et liberalism ja konservativism viivad mõlemad oma äärmusest diktatuurini, vaadelgem lähemalt kummagi maailmavaate väärtushinnanguid. Pole ime, et liberalistik maailmakäsitlus on keskseks mõisteks tõstnud sallivuse ehk tolerantsi. Tähenduselt ei ole aga sallivus midagi muud, kui lihtsalt veel kuidagi välja kannatatav ebameeldivus ja muidugi nõutakse sallivust ikka teistelt. Tolerantsi allikad on eelkõige nõutus, mõttelaiskus, ükskõiksus või argus. Meeldivate ja samas ohutute asjade kohta kasutame me ju hoopis teisi sõnu. Näiteks oma heade vanemate kohta ei saa öelda, et me neid sallime. Me armastame neid, hoolimata sellest, kas me oleme nendega ühel meelel või mitte. Isegi mõistlike sisserändajaid pole tarvis tolereerida. Me lihtsalt mõistame neid. Nii nagu mõistavad nemad, et elades välismaal on nende kohuseks ära õppida keel ja kultuur ning seista kohaliku põhirahva õiguste eest. Siin maailmas on niikuinii palju asju, millega peame leppima. Näiteks, et inimesed jäävad vanaks ja surevad ära või et hullumeelsus on sageli esinev probleem. Siin on tegemist paratamatusega. Saatust ei sallita, vaid sellega lepitakse. Niisamuti võib leppida paljude inimese omadustega, mis meile endale on võõrad. aga seda ainult siis, kui me näeme teise siirast ja hästi argumenteeritud suhtumist oma loomuse iseärasustesse. Kui me näeme temas püüdu säästa teisi inimese ebameeldivustest, mida ta ise on sunnitud läbi elama. Kuid sallivuses ehk tolereerimises on alati pinge, millest inimene soovib instinktiivselt vabaneda. Sest alati säilib võimalus, et ohutunne osutubki õigeks ja sünnib tõesti midagi halba. Tänapäeva poliitikud, need, kes on tihedalt seotud pankurite ja multinatsionaalsete kontsernidega, tegelevad peamiselt ultraliberaalsete seaduste läbisurumisega. Nad edendavad, nii öelda, moraalseid vabadusi, mis annavad inimestele, kaasa arvatud ohtlikele hälvikutele, järjest rohkem õigusi ja nõuavad neilt üha vähem vastutust. Samal ajal piiratakse konservatiivide mõistusele kutsuvat sõnavabadust, kasutades selleks äärmise sallimatuse taktikat, mis läheb täielikult vastuollu liberaalide enda üleskutsetega. Loomuliku vastureaktsioonina nende tegevusele ärkavad konservatiivsemalt mõtlevad inimesed ning organiseeruvad omakorda. Kahjuks aga ei suuda nad oma argumentatsioonis tihti peale näha kaugemale metsiku looduse ja aurumasinate aegsetest pereväärtustest, milles kasvatuse kvaliteedi asemel peeti kohati olulisemaks järelkasvu arvukust. Nad ei mõtle piisavalt sellele, et töökohti jääb tehnika arengu tõttu järjest vähemaks ja et töösaamiseks on vaja järjest kulukamat eriharidust. Üle rahvastumise tingimustes on inimene inimesele mitte enam niivõrd ressurss, kuivõrd järjest rohkem konkurent loodusvarade turul. Ning kui kahju sellest ka poleks, ei ole mineviku ideaalide üks-ühene tagasi toomine enam võimalik. Taustsüsteem on muutunud. Maakera ja tema loodusvarad ei kasva üha suurenevale rahvaarvule järele. Pealegi pole konservatiivsed moraalsed ideaalid minevikuski hästi toiminud, sest lõviosa ühiskonna ülemkihist pole neist kunagi kinni pidanud. Ka minevikus ei rajanenud ju alamkihi vooruslikus mitte sellel, et reeglite olemus oli teadlikult läbikaalutud, vaid pragmaatilisel hirmul rangete karistuste ees, mis ülemkiht oli alamate jaoks seadustanud. Samuti kardeti Jumalat, kes näitas oma viha, pildudes äikesepilvest ähvardava mürina saatel välgunooli ja saates inimeste pattude pärast neile põuda ja üleujutusi. Paraku pole kumbki äärmus, ei ultraliberaalne ega ultrakonservatiivne vaatenurk jätkusuutlik, vaid toob aina lähemale ühiskonna moraalse, poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse kokkuvarisemise. Mõõdukas vormis aga täiendavad mõlemad maailma nägemised teineteist. Objektiivsuse huvides peab siiski nentima, et praegu, kui ultraliberalismi diktatuur järjest süveneb, peame tunnustama neid konservatiivseid ühiskonnaliikumisi, kes püüavad ühiskonda tasakaalustada ja julgevad ennast sellega teadlikult löögi alla seada. Kuid ka konservatiivid peaksid olema valmis oma konservipurgi kaant paotama, loobuma juba valmis maailma kontseptsioonist, mis välistab muutuvate tingimuste jaoks uute valemite tuletamise. Inimestelt ei tohiks nõuda robotlikku käitumist kauges minevikus ette kirjutatud programmide järgi, mis vaikivad maha ebameeldivad faktid. Sest kui kas või Jumala enda autoriteedi alusel kestaks inimesel üle oma varju hüpata, siis pärast korduvaid tulemusteta katseid kaotaks inimene oma usu mitte ainult käskudesse, vaid ka nende andjasse. Kuidas siis käia ümber konservatiivsuse ja liberaalsusega? Töö ja puhkusega? Seni olnu säilitamise ja uuendusmeelsusega? Matemaatiliselt me mõistame, et mõlemat on vaja, kuid missuguses proportsioonis? Üsna tabava võrdpildi leiame piibelikust loomisloost. Jumal töötas 6 päeva ja 7. ta puhkas. See tähendab ka inimese jaoks, et mõistlik elurütm keskendub ligikaudu 6/7 ulatuses konservatiivsusele, ehk järjekindlale tööle ja loomingulisele vabadusele, ning ainult 1/7 liberaalsele, pinget lõdvendavale puhkusele ja meelelahutusele. Ööuni, söögiajad ja muud ellujäämiseks hädavajalikud toimingud on siin juures neutraalse iseloomuga. Kuid arvestada tuleb, et vale toitumine ja puudulik ööuni lühendavad reeglina eluiga, toovad kaasa depressiooni ja muud haigused. Need aga omakorda vähendavad inimese võimet olla loominguline ja tunda puhkusest rõõmu. Muidugi oskab inimese pahupool väänata ka sisuliselt õiged tegevused enese vastandiks. Panna inimese kreatiivsus tööle tõhusamate hävitusrelvade ehitamiseks, muuta perekond ja laste kasvatamine sõdurite tootmiseks terrorirežiimile või tööorjadeks mõne sekti adra ette, kus juures ettekäändeks sobivad nii liberaalsed kui ka konservatiivsed valed. Meie ajastu märksõnaks võiks aga pidada nähtust nimega kollektiivne kuritegu. Moralistid on selle mõiste küll vaidlustanud, sest süüdi saab olla inimene ainult siis, kui ta tegi teadlikult ja vabatahtlikult teo, mida ise halvaks pidas. Kollektiivne saab olla ainult dispositsioon, isiku kallutamine kuriteo poole, kusjuures viimase otsuse teeb inimene ikkagi ise. Kuid samas muutub elukeskkonna kuritegeliku fooni mõju üha tugevamaks. Kui varem avanes indiviidile ainult harva võimalus õigustada end avaliku arvamuse ja harjumuspäraste käitumisviisidega, siis nüüd on ta kohati selleks lausa sunnitud. Vaieldamatult oleme ju kõik osalised vandenõus maakera ökoloogilise tasakaalu vastu, kuid keegi ei oska seda allakäiku peatada. Ka kõige ennast salgavamad pingutused, mida üksikisik teeb säästlikuma majandamise nimel, muutuvad mõttetuks kaaskodanike hoolimatuse tõttu juba tema lähimas ümbruskonnas, kogu maailmast rääkimata. Poliittehnoloogiatest räsitud rändtirtsu demokraatia annab tegelikele otsustajatele võimaluse pugeda masside selja taha. Ja mida suuremad on massid, seda lihtsam on vastutusest hoiduda. Kuigi just need otsustajad on ressursse raiskava massi tagant tõukajaks, on neilgi kerge loota, et Jumal jääb nende ettekäändeid ja õigustusi uskuma. Sest nagu öeldud, ainuisikuliselt on võimatu muuta olukorda, mis on tingitud tervest reast globaalsetest probleemidest. Ja need probleemid tulevad tõesti minevikust, aastasadade tagant. Osaliselt on nad juba kätte jõudnud ja terendavad seda teravamalt silmapiiril. Puhta vee nappus, põldude kurnatus ja kõrbestumine, fossiilsete kütuste lõppemine, rahvastiku plahvatuslik kasv 3. maailma riikides ning sellest ajendatud sõjad ja agressiivne migratsioon. Paraku nõuaksid kõik need probleemid tänapäeval liiga drastilisi vastumeetmeid, et ükski demokraatlikult valitud esindus saaks rahvalt mandaadi nende rakendamiseks. Ning selles avaldubki inimese ja aritmeetika paradoks, et globaalses mastaabis saavad kõik aru, kuidas 2x2 oleks 4 maailma jaoks. Võib-olla suudavad järjest rohkema teatahtega inimesed leida võimaluse jääda oma vajadustes enam vähem mõistlikkuse piiridesse. Kuid keegi ei tea valemit, mille järgi saaks panna kogu inimkonda, võtma vastutust ja arvestama matemaatika kõige elementaarsemate reeglitega. Kui püüda tasakaalu konservatiivsuse ja liberaalsuse vahel käsitleda matemaatiliselt, siis on meil taas kaks erinevat lähtepunkti. Matemaatikagi sekkub antud probleemi kahest vaatenurgast. Esiteks saame seda käsitleda alateadlikest lähteandmetest sündivate intuitiivsete arvutustena, mida me otseselt ei taju, ja mis avalduvad eneseteadvuse tasandil tundmuste ehk arvamustena. Ning teiseks saab matemaatika lähtuda faktidest ja argumentidest, mida me saame esitada ja tõestada inimeste vahelises suhtlusruumis. See tähendab, mida üks inimene suudab teiselegi näidata, nagu kahe sõrmega savisse torgatud nelja jälge. Lisaks tuleb tähele panna, et elu siin maailmas oleks väga lihtne, kui me teaksime ette, mida tulevik toob. Aga me ei tea ette oma saatust, ei ole seda kunagi teadnud. Nende tingimustega arvestades peaks igaüks mõtlema ka sellele, kas riikide valitsemist saaks korraldada paremini. Juba talupoja mõistus leiab olemasolevates süsteemides rohkesti taeva poole karjuvaid vigu. Näiteks mõiste demokraatia, mis oma otseselt tähenduselt kirjeldab pigem meil mainitud rämpkirtsuparve käitumist, tuleks asendada terminiga elektokraatia, mis tähendab valitud esinduse võimu. Valimine, ladina keeles elektsio, eeldab ju ise enesest ka valijaid. Sisulisest küljest on aga lihtsalt kummastav, et näiteks autojuhiloa saamiseks peab inimene tegema nii teoreetilise kui praktilise eksami, aga valimisõigus, millest oleneb tegelikult palju rohkem, antakse lihtsalt niisama. Pole siis ime, et rahvaesindustesse valitakse sportlasi, näitlejaid ja lauljaid, rääkimata skandalistidest, parteiproileritest, kisakõridest ja seltskonna tibidest, kelle kompetents osaleda riigiseadusanduse kujundamisel ja valitsemisel on null. Null muidugi sel juhul, kui nad jäävad statistideks, kes partei juhtkonna käsul tõstavad kätt nii nagu vaja. Kui nad aga ise oma suu lahti teevad või muidu omapäi tegutsema hakkavad, siis on nende panus enamasti lausa miinusmärgiga. Inimesed on ju muidu mõistuslikud olendid. Keegi ei lähe kingsepa juurde hambaid ravima. Keegi ei istuks lennukisse, kui ta teaks, et selle piloot on küll suurepärane purjetaja või odaviskaja, aga piloodile vajalikke teadmisi tal ei ole. Paraku poliitikas mõistuse reeglid peaaegu ei kehti ja seda, kui palju on 2x2, otsustatakse valimiskastide juures pahatihti vaid hetketuju ajal. Peaks ju olema selge, et seadusandvasse kogusse tuleks valida inimesi, kellel on täidetud vähemalt alustingimusedki riigi toimimise valdkondadest arusaamiseks. Nagu majandusteadlased, eksperdid finantsalal ja sotsiaalvaldkondades, juristid ja teised spetsialistid. Valitavate vanuse alampiir ei tohiks olla vähem kui 40 eluaastat. See tähendab, kandidaatid peaksid olema oma erialalist kompetentsust ja juhiomadusi juba kusagil näidanud. Politsei ja uuriv ajakirjandus peaksid hoolitsema selle eest, et kandidaatide taust oleks läbipaistev, et nad ei läheks parlamenti esindama üksnes mõne kontserni või sekti huvisid. Kuid laimu ja ametiseisundi kuritarvitamise eest peaksid ka ajakirjanikud saama reaalse vanglakaristuse. Sest kui piirdutakse vaid rahatrahvidega, maksavad laimu tellijad need lahke naeratuse saatel meelsasti ise ära. Seda enam peaks poliitiku, ametniku ja õiguskaitsetöötaja vastutus olema reaalne. Kuriteo korral vastavalt kahju suurusele, kas vallandamine kompensatsioonita, isikliku vara konfiskeerimine või pikaajaline reaalne vanglakaristus. Interneti kaudu teostatud hääletamine ei ole kahjuks mingil juhul turvaline, sest kui see toimub anonüümselt, võib serveri omanik valimistulemusi manipuleerida. Avalikul, see tähendab nimelisel hääletamisel, on omad probleemid. Näiteks saaks iga valija tööandja kontrollida, kellele tema alluv oma hääle andis, ja seeläbi hirmutada oma töötajaid juba ette, järgima tema eelistusi. Kõige tähtsam oleks siiski, et esmakordse valimisõiguse saamiseks tuleks läbida vähemalt elementaarne eksam, milles tulevane valija tõendab oma kompetentsust kodanikuna. Iga kodanik peaks oma häält andes olema teadlik, kuidas riiki juhitakse. See tähendab, millega peaks tegelema Riigikogu, millega valitsus, ministeeriumid ja ametkonnad. Valija peaks suutma mõista, et piimajõgesid ja pudrumägesid ei ole olemas ja et enne raha jagamist tuleb see kõigepealt teenida. Ta peaks oskama mõelda sellele, et tööandja investeering peab ära tasuma ja ka palgad tulevad toodangu realiseerimisest ning võlad tuleb kunagi tagasi maksta. See kehtib nii tööandjate ja töövõtjate suhtes kui ka riigikohta tervikuna. Riigimaksudest peab jätkuma infrastruktuuri, riigikaitse, tervishoiusüsteemi, teedevõrgu ja muu seesuguse ülalhoidmiseks ning pensionite ja toetuste maksmiseks töövõimetutele. Välispoliitika ja majanduse seisukohalt tuleb arvestada asjaoluga, et väikese territooriumi ja rahvaarvuga riigid kuuluvad paratamatult võimupiirkondadesse, mille eesotsas on suur riigid. Samuti tuleb leppida sellega, et keegi ei hakka ehitama suurtööstust sinna, kus on vähe kvalifitseeritud tööjõudu, kus palganõudmised on kõrged ja mis on tarbijatest kaugel. Nagu ettevõtluse loogikal põhinev praktika näitab, peab Eesti sarnane väikeriik leppima peamiselt väikeettevõtluse ja alltöövõtuga. Peale kõige selle peab valija andma endale aru, et igal võimule pürgijal on rahva huvide esindamise kõrval ka oma huvid, oma edevus ja kurikavalad kavatsused. Pealegi pole ükski rahvaesindaja päris prohvet, kes oskaks juba ette leida vastukaalu kõigile saatuse keerdkäikudele. Valijaeksamiks valmistujad tuleks tutvustada poliittehnoloogiatega, et nad ei langeks nende lõksu. Tuleb muidugi õppida arvestama ka sellega, et täiskasvanud inimest, kes pole elus teinud ühtegi viga, leiab võib-olla ainult kloostritest, kuid veatus ei ole riigivalitsemise jaoks tingimata voorus. Hea spetsialist ei pruugi juba oma töökoormuse tõttu olla hea pereisa. Rangus pole alati halb ja leebus pole alati hea. Suurepärane esinemisoskus ei korva ebakompetentsust esitatava materjali käsitlemisel ja ka seda tuleb tunnistada, et seadusandja peab sageli mõtlema nagu kurjategija. Muidu ei suuda ta vältida seaduse auke, mida ära kasutades kurjategijad karistusest pääseksid. Nagu võime mõista ajaloost, on ükskõiksus ja kuritegelik mõtlemine, vahel ka kuritegelikult naiivne mõtlemine, mingil määral omased igale inimesele. Piltlikult öeldes jagunevad inimesed siin kolmeks. Esiteks need, normaalsed inimesed, kes nähes lukus ust, võtavad selle teadmiseks ega ürita lukku avada. Nemad aga ei mõtle kahjuks ka ise vargakindlamate lukkude peale. Teiseks, kurjategija tüüpi isikud, kes näevad suletud ukses enne kõike väljakutset sisse tungida. Ja kolmandaks, läbinägelikud, detektiivi kombel arutlevad inimesed, kes mõtlevad üha sellele, kuidas teha uksed tugevamaks ja arendada lukud muukimiskindlamaks. Riigi valitsemiseks sobivad kõige paremini just kolmandat liiki mõtlemisega isikud. See on suund, kuhu poliitika võiks hakata arenema. Mida siis lõpetuseks öelda? See on kahtlemata suur väljakutse. Kuidas oleks võimalik panna inimkonda pöörama vähem tähelepanu polariseeritud maailmanägemisele, konservatiivsusele ja liberaalsusele ning keskenduma selle asemel probleemide matemaatilistele, kohati lihtsalt aritmeetilistele lahendusviisidele? Demokraatia idee näib ju õilsana ja nii alalhoidlikusel kui uuendusmeelsusel on häid külgi. kuid täielikku demokraatlikku võrdsust inimeste vahel pole võimalik kehtestada. Osa inimesi on juba sünnipäraselt andekamad, töökamad ja ettevõtlikumad. Aga on ka neid, kes on pahelisemad, julmemad ja laisemad, ning kes otsivad kõikidest seadustest ainult võimalusi oma kohustustest kõrvale hoida. On neid, kellele maailma ja inimkonna tulevik ei lähe üldse korda, ja ka neid, kes võitlevad niisuguse tuleviku eest, milles ei tahaks elada mitte keegi peale nende eneste, kui nemadki. Võrdsuse momenti saab mõõta ehk vaid mõnede põhifunktsioonide järgi. Näiteks ei ole oluline, kui kallis on inimese eluase. Suur ebavõrdsus tekib inimestega, kellel pole üldse eluaset. Samuti, kas inimene sõidab luksusautoga või et tal pole võimalusi üldse mingisugusegi sõiduvahendi soetamiseks. Niisamuti, kas inimesel on suur sissetulek või puudub sissetulek täielikult. Suur osa inimkonna toimetulekust ei ole inimese enda käes ja ka parim riik ei suuda korvata kõike ebaõiglust. Arvestada tuleb ju ka vääramatu jõu ehk saatusega ning looduse seatud piiridega. Praegu tundub, et maailm on jõudnud oma arengus otsustavasse punkti ja ilma radikaalsete muutusteta kannab selle maailma ajastu laevuke, mis on kaotanud nii mootori, aerud kui purjed meid kõiki avamerele. Lahendusi pole võimalik saavutada ainult konservatiivsuse või ainult liberaalsuse kaudu. Vaid inimene peab õppima reaalsuse aritmeetikat. Ehk ei ole siiski veel liiga hilja. Ehk vaatab Jumal meie hea tahte peale. Ehk sünnib ime ja meile antakse veel aega end parandada. Valmistada issandale teed tema taastulemiseks. Kristus tuleb kunagi küll tagasi maa peale meist sõltumata. Kuid seda, mida tegime oma maises elus meie, ei jäta ta ilmselt meilt igavese kohtu ees küsimata. Ja kui me polegi olnud otseselt kurjad, kuid oleme olnud hoolimatud, ükskõiksed või lohakad, siis ka sel juhul oleme oma igavesti õnnetu saatuse ise valinud. Te kuulsite saadet Konservatiivsus, liberaalsus ja aritmeetika. Stuudios oli Rein Õunapuu. Kõlas Philip Glassi teos Mad Rush, autori enda esituses.